VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang seniman di kota New York yang berpendapat bahwa tidak ada sampah, hanya harta karun untuk karya seninya. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya dari barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan ini. Seniman Carol Bastian berangkat dari keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
And my collages are always site-specific. So I will record this as my walk on Madison from 12 East 87th Street to Park Avenue on 87th Street.
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood, the debris often varied. One thing was always consistent wherever I was in New York. That was feathers and cigarette butts.
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida, dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws. And this actually was done in Florida. There's an 6 mile walk around the periphery of where I live.
Ini semua adalah sedotan dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle remover. You know, lady's handbag that I'm using at the moment as an earring.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
J
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan pedoman protokol kesehatan bagi warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Warga yang telah divaksinasi penuh dikatakan dapat melakukan kembali berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi tanpa harus menggunakan masker atau melakukan jaga jarak, kecuali di tempat-tempat tertentu yang diharuskan oleh pemerintah seperti ketika menaiki transportasi umum. Berbagai bisnis di banyak negara bagian di Amerika Serikat juga sudah mulai beroperasi penuh dan melonggarkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari pemerintah setempat. Seperti dijelaskan oleh Dr. Denita Utami yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi S2 jurusan kesehatan publik di Columbia University di kota New York.
Jadi kalau misalnya kita lihat di Amerika sekarang, mungkin teman-teman juga banyak ada yang nanya ya, oh di Amerika sekarang udah boleh lepas masker ya, terus di Amerika sekarang udah bisa ada acara-acara yang udah full capacity. Jadi kalau di Amerika sendiri itu vaksinasinya itu cakupannya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau di New York sendiri itu sudah lebih dari 70%. Makanya aturan untuk memakai masker ini sudah mulai dicabut untuk di beberapa tempat. Jadi kalau dibaca sekarang guidance dari CDC ini, kalau misalnya 14 hari setelah dosis kedua ya, fully vaccinated ini atau satu kali dosis untuk vaksin J&J, itu udah boleh lepas masker. Nah, tapi masalahnya kalau di Amerika sendiri ini aku ngelihatnya itu kesadaran sendiri. Jadi nggak ada yang ngecekin kayak minta kartu vaksinasi. Jadi titik bahayanya sebenarnya di situ.
Baru-baru ini pengusaha kopi di Indonesia, Omar Prawiranegara, berangkat ke Atlanta, Georgia untuk membantu pembukaan sebuah restoran Indonesia. Meninggalkan Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat, Omar pun disambut dengan situasi dan kondisi yang bertolak belakang ketika menginjakan kaki di Amerika.
Semua orang udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak lagi. Kita makan di restoran di Midtown Atlanta, itu kagetnya setengah mati lagi karena, wah, udah nggak ada jarak, terus sudah nggak ada social distancing lagi, semua orang udah lepas masker, bebas gitu aja. Itu makanannya kayak tapas gitu, jadi ada semi barnya juga, orang udah mulai berkumpul gitu, pas weekend aku sampai sini. Jadi kayak ini, apakah ini dinamakan masa depan? Karena berbeda 180 derajat dengan yang ada di Jakarta dan di Indonesia gitu.
Omar bahkan sempat menghadiri pertandingan basket NBA dan baseball di Amerika Serikat yang akhirnya berlangsung kembali setelah vakum dari penonton akibat pandemi. Walau awalnya ragu, ia pun lalu memberanikan diri untuk pergi setelah menjalani vaksinasi COVID-19 yang ketiga di Amerika.
Ramenya setengah mati, itu sama sekali nggak ada yang pakai masker kecuali petugas yang bekerja sama ini yang jagain F&B-nya. Mereka pakai masker, tapi selebihnya nggak ada yang pakai masker sama sekali. Bahkan aku duduk berdampingan, kan rame ya, final conference rame, kiri kanan aku tuh warga negara sini, akamsi sini gitu. Itu setiap ada poin masuk, ngajak tos sama salaman yang kayak udah satu tahun setengah aku nggak lakuin gitu. Ngajakin kayak pelukan, terus udah gitu. Hal-hal yang udah lama banget nggak aku rasain. Jadi kayak, wah ini udah aman belum sih gitu.
Sama halnya dengan Omar, Endah Rezeki di California juga mengaku belum terbiasa dengan situasi di sekitarnya yang terlihat hampir seperti sebelum pandemi ini. Protokol kesehatan yang melonggar ia rasakan saat berkunjung ke Disneyland, taman hiburan favoritnya di California.
Lumayan ngeri juga ya, lumayan khawatir. Jadi waktu pas aku masuk gitu, begitu ngeliat banyak orang nggak pakai masker itu, aku udah mulai yang agak mundur-mundur, yang ke kanan ke kiri, yang berusaha menghindar orang gitu kalau jalan gitu, saking deg-degannya kan. Terus kemudian baru berasa bener-bener agak khawatir itu tuh pada saat kita antri gitu, antri ride gitu kan. Karena orang udah cuek aja gitu, tau-tau di belakang kita persis gitu kan, mereka berdiri gitu kan. Mataku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak sinis, agak-agak galak gitu, yang ngeliatin maksudnya ngapain sih deket-deket gitu kan, kayak gitu-gitu gitu loh.
Omar dan Enda hanyalah dua dari sekian banyak warga yang masih berusaha beradaptasi kembali dengan situasi saat ini. Pasalnya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, terkadang malah menimbulkan hal yang tidak mengenakan.
Emang ada di beberapa tempat, aku ngerasa ketika pakai masker tuh semacam kayak orang yang terdakwa ya, kayak di semua orang ngeliatin, terus kapan orang sakit atau belum divaksin.
Beberapa temenku ada yang di San Francisco, kayak gitu-gitu, mereka tuh bahkan mereka waktu itu sempet yang istilahnya pas mereka jalan pakai masker ada yang negur gitu, kenapa lu pakai masker gitu. Terus ya temen aku jawab, ya memang kita mau pakai masker aja. Terus dituduh, dan dituduhnya gini, oh berarti kalau gitu kalau misalnya lo pakai masker, berarti kalau gitu lo belum divaksin dong. Terus yang akhirnya teman aku bilang, kenapa jadi kayak gini ya?
Walau sudah mulai berani pergi ke tempat ramai, mereka tetap waspada mengingat ketidakpastian akan pandemi yang masih berlangsung, ditambah lagi dengan adanya varian baru virus corona.
Ngeliatin kondisi sekitar juga sih. Jadi kalau misalnya emang tempatnya itu kayak market gitu, yang mungkin banyak orang dari mana-mana yang ya sebenarnya semuanya banyak orang, cuman maksudnya orang yang banyak pakai masker juga aku langsung pakai masker gitu. Tapi ketika di suatu tempat yang memang cukup apa ya, kayak di stadion gitu, beberapa kali aku kedatang ke stadion nonton baseball sama di playoff itu aku sama sekali udah gak pakai masker, tapi dibawa tetap di kantong.
Anda sendiri mengatakan masih akan terus menggunakan masker, namun mulai berani meninggalkan protokol kesehatan yang lain.
Kalau social distancing mungkin nggak terlalu lagi social distancing ya gitu. Karena aku mikirnya adalah selama aku menggunakan masker atau teman terdekat aku atau orang terdekat aku menggunakan masker juga, buat aku insya Allah aman.
Pertanyaan pun kerap timbul dari teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mengharapkan keadaan yang sama seperti di Amerika. Menjawab hal ini, Omar pun sadar bahwa beda negara tentu saja beda kebijakan pemerintahnya. Salah satunya dalam hal karantina wilayah atau lockdown total yang beberapa waktu lalu diberlakukan di berbagai penjuru Amerika.
Yang beda di Indonesia sama di sini adalah masyarakatnya, Mbak. Dan juga mungkin kebijakan pemerintahnya ya. Maksudnya kayak aku nanya sama orang-orang di sini, bahkan yang di New York sekalipun sempat ada keadaan mencekam. Mungkin keadaannya mirip sama di Jakarta saat ini, di mana tingkat kematiannya begitu tinggi, terus tempat tidur di rumah sakit itu sangat terbatas sampai ibaratnya mayat bergelimpangan gitu di jalan-jalan di New York seperti itu. Tapi yang dilakukan itu benar-benar lockdown total. Perbedaannya adalah orang-orang di sini tuh dapat subsidi kan, kalau yang aku tahu. Bahkan di F&B, di tempat restoran yang sedang aku bantu sekarang aja, kita tuh sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, karena salah satu faktor adalah pekerja yang biasanya bekerja di restoran atau F&B ini ternyata masih nyaman santai di rumah karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya, bahkan sampai kayak $600 per minggu kalau nggak salah.
Hingga laporan ini dirilis, Johns Hopkins University mencatat lebih dari 48% dari total penduduk Amerika telah melakukan vaksinasi penuh. Tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri kini baru mencapai sekitar 5,7% dari total penduduknya. Meskipun kebijakan dan kondisi di Amerika berbeda dengan di Indonesia, menurut Dr. Denita Utami sangatlah penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi. Ia juga mengajak masyarakat di Indonesia untuk selalu menjaga diri.
Patuhi aturan PPKM-nya, kemudian juga vaksin. Jadi sekarang cari vaksin yang paling cepat aja dapat. Udah bukan waktunya lagi milih-milih vaksin. Jadi apapun yang pertama kali ada, harus vaksin. Kalau di Amerika ini kemarin kan kita contact tracing-nya juga kencang ya. Jadi kalau misalnya ada yang kena COVID itu beneran ditelusuri. Jadi tesnya harus diperkuat lagi. Misalnya ada yang terkena COVID harus jujur sama teman-temannya, sama anggotanya yang mungkin kemarin sempat ketemu, sempat ada kontak, harus dianjurkan untuk testing.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Restoran menjadi salah satu sektor yang terpukul parah selama pandemi COVID-19, termasuk yang berada di kawasan Teluk San Francisco. Para pemilik usaha restoran berharap keadaan menjadi lebih baik di masa depan. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Di Amerika, kawasan Teluk San Francisco merupakan salah satu area pertama yang warganya mendapat perintah untuk tinggal di rumah tahun lalu. Namun kini, kebanyakan restoran di daerah itu telah diperbolehkan buka kembali dengan kapasitas 50%. China Life merupakan salah satu restoran Cina terbesar di kawasan Pecinan di San Francisco. Restoran itu mampu bertahan melewati masa-masa sulit dengan caranya sendiri dan kini menantikan masa depan yang lebih baik. George Chen, pendiri dan direktur restoran China Life, mengenang pengalamannya tahun lalu.
50% on March 16th, when the shelter in place order came in, I had never experienced anything like that. We've been through the Great Recession, dot-com bust, SARS, bird flu, you know, everything, and never had a mandate to just shut down.
Pembatasan kapasitas 50% dimulai tanggal 16 Maret tahun lalu ketika restriksi tinggal di rumah diberlakukan. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Kami telah melalui resesi hebat, meletusnya gelembung.com, wabah SARS, flu burung, dan lainnya, namun belum pernah mendapat perintah untuk tutup. Pada waktu itu kami merupakan salah satu restoran berpenghasilan terbesar di Amerika. Bisnis kami sangat sibuk dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang.
George Chen menambahkan ia harus merumahkan karyawannya untuk sementara dan mem-PHK sebagian karyawannya tahun lalu karena tidak adanya kepastian. Ia juga seringkali tidak bisa tidur di malam hari. Katanya, jika kehabisan uang kontan, ia tidak bisa membayar karyawan dan penyuplai, pilihannya pun tertutup. Chen juga mengatakan ia berupaya keras untuk beradaptasi terhadap situasi tersebut dan menjaga agar bisnisnya tetap berjalan.
Nobody's going to go out and eat unless they feel safe. I don't care if you gave the food away, right? Or you have the best food in the world. It's not safe. They're not coming. So we knew that, number one. So we had all the, you know, the protocols from the CDC to the local governments explicitly explained to guests. We have a robot that takes your temperature that does facial recognition.
Tidak ada orang yang akan keluar rumah kecuali jika mereka merasa aman. Jika tidak aman, mereka tidak akan keluar rumah. Jadi kami tahu itulah yang utama. Jadi kami harus mengikuti seluruh protokol kesehatan yang dikeluarkan CDC hingga pemerintah lokal. Kami memiliki robot yang dapat mengukur suhu tubuh Anda sekaligus melakukan pengenalan wajah.
Dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 secara bertahap di kota itu, Chen mengatakan ia memiliki harapan yang lebih besar bisnisnya kembali normal. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.